15. júlí að Nesi í Hallsveppi, réttir við Guðrúnu Stefánsdóttur.
Í þann tíma ríkti Róm ræsir einn á láði. Kristnum veitti dauða dóm, drottinsvinni þjáði og fjörinu svifti frá. Díoklétianus er illur nefndur sá, ótal marga helga hér í hel lét þessi slá. Þar til setti þengill mann þessa iðju hafa, Symphorianus heitir hann sem hér bækur skrafa, son einn átti sá. Einn þann dag sem oft hefur skeð útgekk borðum frá, síðan fekk á fróni séðfagra bögarná. Agnes hét svo eðla mær ára 13 talin, dáfríð mjög í dygðum skær af drottni þar til valin, honum að þjóna þrátt. Á bæna gjörðum brúðurinn var, bæði dag og nátt, heilagt offur hún fram bar að heiðnum gaf sig fátt. Symphorianus sonu sá, seima lítur hildi, verleist honum auðgrund á, eignast fljóðið vildi, bónort byrja fer. Vill ei nýta heiðin hal, hún sem dygðir ber, við hann þannig veik á tal, víktu burt frá mér. Hugar kvali hringa bur, heim þá gekk til borgar. Dauðsjúkur af ástar ör, það olli honum sorgar, hann fekk að junga frú. Sínum föður sagði hann, satt frá þessu nú, Symphorianus sendi mann, sem svo tala við frú. Elsku að hvaðst hún eiga sér, ei því giftast vildi. Trúlofuð til ekta er, annan því ei skildi, heims að hillast mann. Minn brúð guðmi mælti víf, meyjar sonur er hann, ég skal á meðan endis líf elska fjarta þann. Hann og líka æðstur er allra veraldan manna, ómögulegt er ykkur mér, yndið hans að banna, það treysti ég eflaust á. Engin hlutur heimsum byggð, hann mig skilur frá, ann ég honum af allri tryggð sem aldrei þverra má. Hans er morgun gáfan góð, gullir hans eitt vínar, hans rauðlitaða rósa blóð, róðar varir mínar, mjólk og hunang með. Soddan kryddir metta mig, mitt svo hressist geð, hann lét af elsku sjálfan sig, særa og negla tréð. Síðan kemur sendur heim og segir allt í rétta. Symphorianus svarar þeim, sig hvað undra þetta, hversu heimskún er. Hver er sá í kappa krans sem kæran ætla sér, nú er ég æðstur innanlands og minn sonur hér. Heiðingin sem hemtar frá, hóf þá ræðu fyrstur, er þar engin efi á að er það Jesús Kristur sem hún eigna sér. Forlagt hefur Mahomet, menn sem tegna hér, þvílík vill að það ég get, þykir skaðlu mér. Fyrst þú vilt ei vomurinn hvað, viljan okkar gera. Herfilega hér í stað, háðung skaltu bera, mjög svo maklegt er. Í vort gamla goða hús, ganga skaltu ber, þá mun líðurinn flærðar fús, þær að spotta þér. Jónfrúin segir Jesús minn, ég bið þig af hjarta, skærrétt læti skrúðin þinn og skýrnar klæðið bjarta hilji minkun mín. Þó mig látir líða margt, líttu á þessa pín, það er mitt hið æðsta skart, þegar ég kem til þín. Fötum síðan fletti hann, fagra jómfrú dýra, gekk svo inn í goðana rann, gullast höllin skýra, fullt af fólki var. Vífsins tók að vaxa þá, vænir hárlokkar, hvítan kirkti leiðnir sjá, hún og líka bar. Heiðnum konum hér við brá, hofinu sem þjena, þær lofuðu guð með gullhals gná, gjörðu ei hljóðin réna, hljóms og hverlan bar. Varð þá glæpugt goða hús guðs að kirkju þar, hver einn varð af hjarta fús að hlýða á raddirnar. Symphorianus sonu sá, sjúkur heyrði þetta, honum illa kerfið brá, hart á fótnam spretta og ætti í húsiðinn. Vildi leggja vífið hönd og viljan fremja sinn, það datt að bragði úr honum önd, athuga hjarteiknin. Faðir hans þá frétti slíkt, fylltist reiði að bragði. Á hann kom það ofboð ríkt, æfa reiður sagði, taki töfra frú. Son minn hefur seima bil, sannlega drepið nú, búa skulum báli til, brent svo verði sú. Utan hún geti orka því að hana megum prísa, allra vorra upp auksín í, upp að láta rísa, drengin dauðum frá. Bregst þá ei að brúðar trú betri en vor er þá, mín skal verða síðar sú ef sannast þetta má. Ljúflega þá leifi spað, liljan fóknir spanga, í að vikin einhvert stað út hún mætti ganga og byrja bæna gjörð. Að fengnu leifi falda bil, fjall niður á jörð, heiðin dólgur hlustar til og hafði á kæru verð. Heilagur engill himnum frá henni byrtast gjörði, ávaxt góðan svo má sjá af sætu bænar orði uppreis ungur sveinn. Mælti þá fyrir munni sér, maðurinn trúa hreinn, heiður lof og þökk sé þér, þrennur guð og einn. Feðgar báðir tóku trú og tíin prísa sprakka. Leint þó færi lofgjörð sú, lifandi guði þakka glaðir gengu heim. Létu allt sitt hús og hjú hlýða boðum þeim, frásagan ei færi nú fleira af þessum tveim. Espaðist við það heiðin hér, hinir burt þá gengu. Yfir mann þeir annan sér öllu verri fengu að dæma dúka þöll. Aspuríus argur hét sem öldin hlýtti snjöll, kargur þessi kauðin lét kinda bár um völl. Brögnu skipar bystur þá brenna vífið skildi. Var svo kastað eldin á, ungri seima hildi, kind af kappi með. Blossin ekkert höfuð hár, hennar skerða réð, heiðin líður þrjósku þrár, þetta teikn fær sér. Espaðist við það heiðingin, hann segir áði dugði, ekki heldur í það sinn, auðgrund væja hugði, rekkur af reiði þjóst. Tók hann þá sinn stæltan knýf og stakk fyrir hennar brjóst, heil og meian lét sitt líf sem lengi undan dróst. Sinfóníanu segja menn sem fyrir var getið í kvæði, öðlaðist trúar umskiptinn af henni hlaut þau gæði, jarða jómfrú lét. Heimuglega hans og við, hennar leggsta grét, lifi guðrætt fólk í frið, kvæðið end ég get. Fyrst þér ekki vera svolítið öðruvísi?
Nei, tölvert
öðruvísi.
Og ég sé minns kosti á allmörgum stöðum þar sem þú lítur að hafa það.
Mér finnst á mörgum stöðum að það vera eðlilegra eins og ég hefði.
Öruglega. Annað hvort er þetta heldur léleg uppskrift sem þau bæði eða þá að prentunin er hróðvirknislega.
Já, og svo er svo lítið svona, það breytist þarna þannig til dæmis með tvö erindi, þau finnst mér koma þarna ekki rétt.
Þannig að rauðin var önnur.
Já, rauðin var önnur.
Og það var að, virtist mér réttar eins þú höfður það.
Já, mér fannst það, finnst að koma réttara við efni.
Það var þannig að minnst kosti eitt erindi, já, ég held að vera eitt erindi sem að þú fórst ekki með. Sinfóníanus seima bíl, sækja létt með vann.
Æ, það, já.
En þetta er það, kanntu það?
Blessaður, veistu, já, ég hefði þeim daginn.
Farðu bara með hann?
Ertu,
já,
er það gangi?
Já.
Sinfóníanus seima bíl, sækja létt með valdi, frunni býður fjæð þar til, með fögru ótur gjaldi að eiga ungan svein. Hún hvaðst mundi herran Krist, heiðra á alla greið, þessu neitar þornarist að þykja bóðans neinn.
Á þetta kom á eftirvísunni heiðin eitt sem held er frá.
Já, það kemur þar á eftir.
Já,
undan, er það ekki þarna?
Jú.
Já.
Og undan vísunni fyrst og vilti vomurinn hvað?
Já, fyrst og vilti vomurinn hvað, segir hann þá þegar að...
Já. En... Það er önnur vísa, nú man ég ekki alveg hvað verður það var, fórstu með vísuna rístum húsi ljóminn sá, jú.
Já, nei, Það held ég ekki.
Nei, ég hrettur mig
ekki. Ég skal segja þér, ég svo...
Nei, það voru bara þessar tvær vísur.
Ég svo vandræðarlega dettur úr mér að...
Það var bara þessar tvær vísur.
Já, já, já. Já, já, það sko, og eftir því hinnum konu hér við brá.
Einmitt.
Það kemur það næsta veldi.
Já.
Færðu með hana bara.
Líst húsi ljóminn sá leyndar raddi sungu. Undir meður menja gnámæltu snjallri tungu þökk sé drottin þér. Besta skart og búningin blessaður gafstu mér verði ætíð viljinn þinn vor á meðal hér.
Svo kemur... Og þegar þessar tvær vísur eru komnar á sinn stað.
Já.
Þá er færið.
Já.
Já,
það held ég.
Já, já. Næsta eftir þessa sem hún fórst með síðast kemur vísan listum húsið ljóminn.
Já.
Sá.
Já.
Já.
Það næsta á eftir sko hinum konu hér við brá.
Já. Nú, þú sagði næst daginn, af hverju nú læðið þetta?
Já, ömmu minni.
Já.
Já, pabbi kunnaði náttúrulega líka.
Já.
En hún sérstaklega kendi mér þannig.
Já.
Og hefur náttúrulega lært á sínum ungdómsárum og var nú svona snemma sko á ferðinni svo mannst þessi.
Já, já.
Var ekki
1890? Snemma á 1890.
Var ekki 1890?
Jú, 1890.
Já, já.